จำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่1สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าการร่วมรู้เห็นเป็นใจนั้นไม่ใช่อาชญากรรมขณะที่การพิจารณาคดีนายพอล มานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายการเงินสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีและฟอกเงินนั้นเริ่มขึ้นเป็นวันแรกในศาลรัฐบาลกลางในรัฐเวอร์จิเนียวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนพร้อมจะพบหารือกับผู้นำอิหร่านในทุกเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ไม่มีการตอบรับจากกรุงเตหะรานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าไม่มีกำหนดพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในช่วงของรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องสหรัฐเตือนว่า IMF ไม่ควรจะให้เงินกู้ปากีสถานเพื่อนำไปชำระหนี้สำหรับจีนนะครับหลายรัฐในอเมริการวมพลังพยายามสกัดกั้นปืนที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์แบบ3มิติวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ว่าการคัดลอกรายงานหรือนำผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนนั้นเป็นปัญหาแพร่หลายในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเมื่อเทียบกับนักศึกษาอเมริกันมากน้อยเพียงใดส่งท้ายวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกเตือนถึงประโยชน์ที่จะได้สำหรับทารกจากการทานนมแม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าการร่วมสมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นไม่จัดเป็นอาชญากรรมในขณะที่ความพยายามโจมตีนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษซึ่งตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียในช่วงการก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นั้นยังคงดำเนินต่อไปจุดยืนหรือคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าการร่วมรู้เห็นเป็นใจไม่ถือเป็นความผิดและไม่นับเป็นอาชญากรรมนั้นดูจะสอดคล้องหรือสะท้อนคำกล่าวของนายรูดี้จูลิยานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้โดยนายรูดี้จูลิยานีกล่าวว่าการรู้เห็นเป็นใจหรือร่วมสมรู้ร่วมคิดนั้นไม่ได้นับเป็นการละเมิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายของสหรัฐอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสริมว่าเรื่องนี้ไม่มีความหมายแต่อย่างใดเนื่องจากฝ่ายหาเสียงของตนนั้นไม่ได้ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับรัสเซียแต่อย่างใดครับตามที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ยอมรับว่ารัสเซียนั้นมีส่วนก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถึงแม้ว่ารายงานการประเมินข่าวกรองของสหรัฐจะบ่งชี้หรือยืนยันว่ารัสเซียมีบทบาทในเรื่องนี้ก็ตามและประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ว่าเป็นเรื่องลวงตาในความพยายามที่จะอธิบายความพ่ายแพ้ของฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจุดยืนหรือคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าการสมรู้ร่วมคิดและร่วมรู้เห็นเป็นใจนั้นไม่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีขึ้นในวันแรกของการพิจารณาคดีนายพอล มานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายการเงินของฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถูกอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์กล่าวหาว่ามีความผิดในคดีอาญาในเรื่องของการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีและการฟอกเงินนายพอล มานาฟอร์ตก่อนจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยเป็นที่ปรึกษาหรือล็อบบี้ยิสต์ให้กับรัฐบาลยูเครนในสมัยที่อดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชครองอำนาจอยู่และอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ต้องพ้นจากอำนาจไปถึงแม้จะได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียครับในอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ระหว่างการแถลงข่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะพบกับผู้นำของอิหร่านในทุกเวลาโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่า ระบอบการปกครองที่โหดร้ายทารุณของอิหร่านนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะแลกเปลี่ยนถ้อยคำโจมตีกับอิหร่านด้วยการทวิตข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เตือนอิหร่านว่าไม่ควรที่จะข่มขู่สหรัฐอีกอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีท่าทีอ่อนลงและกล่าวว่าตนพร้อมจะพบปะกับผู้นำของอิหร่านในทุกเวลาก็ตามแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านที่กรุงเตหะรานปฏิเสธการหารือใดๆกับวอชิงตันโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐนั้นไม่ได้แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใดครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอไม่มีกำหนดพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนต้องการจะเจรจากับผู้นำอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอและรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาวาชาลิฟจะเดินทางไปร่วมในการประชุมของสมาคมอาเซียนที่สิงคโปร์ในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีแผนจะพบเจรจากันแต่อย่างใดนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าเกาหลีเหนือก็จะส่งผู้แทนมาที่การประชุมของอาเซียนที่สิงคโปร์แต่ก็จะไม่มีการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านตั้งแต่ปีค.ศ.2015และเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงความจำนงว่าต้องการจะพบเจรจากับประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีด้วยประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าตนเชื่อในการหารือซึ่งหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสงครามความตายความอดอยากและเรื่องอื่นๆนะครับผู้นำสหรัฐยังระบุถึงการพบกันระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเมื่อเดือนมิถุนายนและกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นตัวอย่างของการเจรจาโดยตรงที่สร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนพร้อมที่จะพบกับผู้นำอิหร่านตลอดเวลาหากอิหร่านต้องการโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับแต่รัฐมนตรีพอมเปโอได้ให้สัมภาษณ์กับเครือข่าย CNBC ในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมจะหารือกับผู้นำอิหร่านหากอิหร่านปรับแก้วิธีปกครองประชาชนและลดพฤติกรรมมุ่งร้ายลงทั้งอิหร่านตอบโต้โดยบอกว่าการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลวอชิงตันนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสหรัฐเคารพในสิทธิของอิหร่านลดความเป็นศัตรูและยินยอมกลับเข้าสู่ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำเอาไว้กับ6ประเทศคือสหรัฐรัสเซียจีนฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีภายใต้ชื่อ Joint Comprehensive Plan of Action ที่มีเป้าหมายป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนั่นเองนะครับที่ผ่านมาอิหร่านซึ่งมีโครงสร้างทางการเมืองที่ซับซ้อนกว่าเกาหลีเหนือค่อนข้างใจเย็นกับการมีสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงวอชิงตันและก็ยิ่งเย็นชามากขึ้นนะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวในขณะที่ประเทศอื่นพยายามที่จะโน้มน้าวให้สหรัฐกลับสู่ข้อตกลงนี้อีกครั้งและยุติแผนใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านที่จะมีผลในเดือนสิงหาคมแต่นักวิเคราะห์แห่งสถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์for international peace Jared Bronx ให้ความเห็นนะครับว่าการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านยังไม่ต้องการที่จะพบเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างใดขณะที่คุณชารามอักบาเซเดแห่งภาควิชาตะวันออกกลางศึกษามหาวิทยาลัยดิกินในออสเตรเลียชี้นะครับว่าผู้นำอิหร่านมองประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอันธพาลและคิดว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เป็นการทำลายความเชื่อใจของอิหร่านดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้นำอิหร่านจะยินยอมกลับสู่โต๊ะเจรจากับผู้นำสหรัฐอีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ ไปทางด้านอิหร่านเองนะครับมีรายงานว่าชาวอิหร่านหลายร้อยคนร่วมเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนที่เมืองอิชฟาฮานทางตอนกลางของประเทศเพื่อตำหนินโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลกรุงเตหะรานรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ซึ่งรวมทั้งการที่ค่าเงินของอิหร่านลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐการที่ค่าเงินของอิหร่านลดต่ำลงเป็นผลให้ราคาสินค้านำเข้าต่างๆนั้นสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วกลุ่มชาวอิหร่านที่ประท้วงยังแสดงความโกรธเคืองไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในเมืองอิชฟาฮานทางตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางฤดูร้อนด้วยครับจากอิหร่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐที่ใช้หลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีสิ่งบ่งชี้ที่ยืนยันหรือแสดงว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงสร้างสถานีหรืออุปกรณ์สำหรับทดลองจรวดใหม่อยู่ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีคำมั่นสัญญาว่าจะไม่พัฒนาในเรื่องนี้ก็ตามเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐบอกกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าถึงแม้ดูเหมือนว่าปฏิบัติการเกี่ยวกับจรวดขีปนาวุธที่ศูนย์ยิงยะดาวเทียมโซแฮจะยุติลงและดูเหมือนจะมีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวก็ตามแต่ดูเหมือนว่าการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ว่านี้จะเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเองเพราะว่าฐานสำหรับการยิงจรวดขีปนาวุธที่ศูนย์ดาวเทียมโซแฮนี้สามารถจะถูกปลูกสร้างขึ้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนภาพถ่ายดาวเทียมดูเหมือนจะยืนยันว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังก่อสร้างสถานกำลังมีการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีแห่งใหม่ที่ซานุมดองซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศครับโดยสถานียิงจรวดซานุมดองที่ว่านี้มีขีดความสามารถที่จะผลิตหรือส่งจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปลูกแรกของเกาหลีเหนือได้ครับและมาทางด้านสหรัฐเองนะครับหลังจากที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่านายจอห์นเคลลี่ซึ่งเป็น Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะต้องถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งนั้นในขณะนี้มีรายงานข่าวว่านายพลจอห์นเคลลี่ซึ่งเป็นอดีตนายพลของเหล่านาวิกโยธินสหรัฐและขณะนี้พ้นจากราชการแล้วได้รับคำขอจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวอยู่ต่อไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020หรือในอีก2ปีต่อจากนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่อยู่ในแดนบวกนะครับโดยดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น108จุดอยู่ที่ 25,415 Nasdaq ขยับขึ้น42จุดปิดที่ 7,672 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,816 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเตือนว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ไม่ควรให้เงินปลดหนี้ต่อรัฐบาลใหม่ของปากีสถานที่อาจถูกใช้เพื่อจ่ายคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ประเทศจีนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าสหรัฐนั้นต้องการติดต่อสัมพันธ์กับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานนายอิมรานคานอย่างไรก็ตามนายพอมเปโอกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่ปากีสถานควรจะได้เงินปลดหนี้เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ให้กับจีนนะครับเขากล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่เงินของ IMF ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากสหรัฐจะถูกนำไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้จีนของรัฐบาลปากีสถานและอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าคณะผู้นำของจีนส่งสัญญาณถึงผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐต่อเศรษฐกิจ ของประเทศนะครับรายงานจากการประชุมคณะกรรมการ Politburo ซึ่งกลุ่มอำนาจการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุถึงปัญหาใหม่และสิ่งท้าทายใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกการประชุมของ Politburo มีขึ้นหลังจากรายงานเศรษฐกิจชี้ว่ากิจกรรมภาคธุรกิจของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกที่จีนต้องรับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐนะครับแรงกดดันทางเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพยายามแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของเศรษฐกิจจากหนี้เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นให้กับภาคการเงินจีนนะครับผลของการแก้ไขปัญหานี้มีส่วนทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวและเมื่อรวมกับปัญหาทางการค้ากับสหรัฐรัฐบาลปักกิ่งจึงพยายามหาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับมาที่บริษัทเทคโนโลยี Facebook กันบ้างครับ Facebook กล่าวว่าได้ปิดบัญชีผู้ใช้ของ Facebook และ Instagram จำนวน32รายซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ปลอมและอาจร่วมดำเนินการในกิจกรรมการเมืองของสหรัฐด้วยนะครับบริษัทกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังบัญชีที่มีปัญหาเหล่านี้แต่บัญชีเหล่านี้นั้นมีพฤติกรรมคล้ายกับบัญชีที่เคยถูกปิดไปซึ่งโยงใยกับหน่วยงานของรัสเซียที่ชื่อ Internet Research Agency เมื่อ2ปีก่อนหน่วยงานดังกล่าวนั้นถูกต้องสงสัยว่าโพสต์ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อที่หวังผลทางการเมืองช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกปิดในครั้งนี้บัญชีหนึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 290,000 คนรวมอยู่ด้วยนะครับ Facebook กล่าวว่าต้องการเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับสาธารณชนเพราะพบความเชื่อมโยงของบัญชีที่มีปัญหาเหล่านี้กับแผนการชุมนุมประท้วงในกรุงวอชิงตันสัปดาห์หน้าครับและส่งท้ายครับหลายรัฐในอเมริกานั้นประกาศในวันจันทร์ว่าจะร่วมกันฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐที่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดพิมพ์เขียวของอาวุธปืนที่สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติได้อย่างเสรีนะครับความพยายามล่าสุดของรัฐต่างๆซึ่งรวมถึงรัฐวอชิงตันแมริแลนด์นิวยอร์กและกรุงวอชิงตันมีขึ้นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พิมพ์เขียวนี้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปก่อนจะถึงเส้นตายวันพุธนี้นะครับอัยการของรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่ารัฐวอชิงตันจะขอให้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งระงับการเผยแพร่พิมพ์เขียวนี้เพราะจะทำให้อาชญากรสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายนะครับซึ่งทางรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงอนุญาตให้เผยแพร่พิมพ์เขียวนี้ได้ครับด้านสมาคมกีฬายิงปืนแห่งชาติระบุว่าความกังวลเรื่องการผลิตอาวุธปืนจากเครื่องพิมพ์3มิตินั้นเป็นความกังวลที่เกินกว่าเหตุเพราะจริงๆแล้วอาชญากรมักไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี3มิติที่ยังมีราคาแพงอยู่มากในปัจจุบันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับจากรายงานธุรกิจสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานในแวดวงการศึกษาครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่พบนะครับว่านักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมักจะคัดลอกรายงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือที่เรียกว่า plagiarism มากกว่านักศึกษาอเมริกันทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลด้านภาษาและวัฒนธรรมและมักจะถูกจับได้มากกว่านักศึกษาอเมริกันด้วยนิกดูแกนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ plagiarism หรือว่าการคัดลอกรายงานด้านวิชาการหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนนั้นเกิดขึ้นแพร่หลายในมหาวิทยาลัยของสหรัฐมานานแล้วนะครับแต่การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ก็ยิ่งทำให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างมากขึ้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับพบว่านักเรียนต่างชาติถูกพบว่าคัดลอกผลงานของผู้อื่นมากกว่านักเรียนอเมริกันราว2เท่าและส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎของมหาวิทยาลัยในกรณี plagiarism ที่ว่านี้นะครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชื่อนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติประพฤติผิดในเรื่องนี้มี2ส่วนคือภาษาและวัฒนธรรมศาสตราจารย์เดวิดมิลส์แห่ง University of Virginia ระบุนะครับว่าการที่นักเรียนต่างชาตินิยมคัดลอกผลงานผู้อื่นโดยเฉพาะรายงานหรืองานด้านวิชาการต่างๆนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษทำให้คิดตื้นๆด้วยการใช้ทางลัดอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากนักศึกษาต่างชาติเหล่านั้นอาจจะมาจากสังคมที่มองว่าผลงานของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรือแนวคิดนั้นถือเป็นของส่วนรวมที่สามารถแบ่งปันกันได้และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการให้เครดิตหรือการอ้างอิงถึงตัวเจ้าของผลงานนั้นๆนั่นเองนะครับรายงานการศึกษาพบนะครับว่านักศึกษาจากจีนและอินเดียซึ่งมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐนั้นจำนวนมากยังไม่มีความเข้าใจถึงคำจำกัดความของแพลเจียริซึมและไม่มีความรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงการใช้ผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่นอย่างไรด้วยเหตุนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจึงมีนักศึกษาจีนจำนวนมากที่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะปัญหาการใช้ผลงานด้านวิชาการของผู้อื่นในทางกลับกันนะครับดูเหมือนนักศึกษาอเมริกันที่คัดลอกผลงานของผู้อื่นเช่นกันมักจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับหรือถูกลงโทษได้มากกว่านอกจากประเด็นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมแล้วยังมีการระบุถึงสาเหตุอื่นๆนะครับที่นำไปสู่การคัดลอกผลงานของผู้อื่นด้วยเช่นการที่โรงเรียนในบางประเทศมุ่งเน้นการท่องจำมากกว่าการให้นักเรียนได้คิดเองทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสามารถของนักเรียนกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในสหรัฐหรือการที่สถานศึกษาในประเทศอื่นอาจไม่มีบทลงโทษสำหรับการคัดลอกผลงานของผู้อื่นทำให้นักเรียนไม่เห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงนั่นเองตลอดจนความเครียดของแต่ละวิชาที่เรียนนั้นอาจมีส่วนให้เกิดการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในระดับที่ต่างกันออกไปด้วยนะครับขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐก็พยายามหามาตรการมาจัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะการเพิ่มหลักสูตรสร้างความเข้าใจในเรื่องการคัดลอกผลงานผู้อื่นให้กับนักศึกษาต่างชาตินะครับเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและเวสเทิร์นเคนทักกี้ที่บังคับให้นักศึกษาต่างชาติต้องผ่านหลักสูตรแพลเจียริซึมด้วยอย่างไรก็ตามคุณจยตีชาวฮูรีนักการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ชี้นะครับว่านักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเรียนหลักสูตรที่ว่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ได้เกรดไม่ดีเพราะถูกตัดคะแนนการทำรายงานหรือถูกจับได้ว่าคัดลอกผลงานของผู้อื่นจนต้องถูกลงโทษไปแล้วเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากรายงานการศึกษาเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กทารกครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าเด็กทารกผู้ไม่ได้รับนมแม่ในช่วงชั่วโมงแรกๆของชีวิตนั้นจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเป็นโรคต่างๆได้มากกว่าทารกที่ได้นมแม่หลังจากคลอดใหม่ๆนะครับและถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะมีจุดยืนสนับสนุนการให้นมบานดาแก่เด็กทารกก็ตามแต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าตัวแทนรัฐบาลสหรัฐต่อต้านมติขององค์การอนามัยโลกที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาแคโรลเพียร์สันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอส่งท้ายครับ
คณะบริหารรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาตอบโต้รายงานของนิวยอร์กไทมส์โดยเรียกว่าเป็นข่าวปลอมค่ะหลังจากรายงานข่าวดังกล่าวได้ระบุว่าสหรัฐได้ข่มขู่ชาติอื่นๆว่าจะตอบโต้ทางการค้าหากนำมติขององค์การอนามัยโลกที่ให้รัฐบาลชาติต่างๆทั้งโลกส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยมารดาไปบังคับใช้ค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐได้ออกแถลงการหลายชิ้นโดยชี้แจงว่าสหรัฐไม่ได้ต่อต้านการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาค่ะแต่ทั้งสองกระทรวงได้ออกมากล่าวปกป้องการเลี้ยงทารกด้วยนมผงและชี้ว่าผู้หญิงบางคนอาจเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปค่ะอาทิมีน้ำนมไม่เพียงพอใช้ยารักษาโรคบางอย่างที่ไม่เหมาะแก่การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทารกหลายล้านคนทั่วโลกจะเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรงหากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองเพียงอย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดและจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากทำได้นานกว่านั้นนายแพทย์เดนิสกัวผู้อำนวยการศูนย์กุมารแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางสกายป์นะคะว่าในขณะที่มารดาต้องมีทางเลือกหลายอย่างแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ชี้ชัดถึงผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาค่ะ
The science of breastfeeding has been established for several decades
เขากล่าวว่าประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาได้รับการยอมรับมานานหลายสิบปีแล้วทางด้านแพทย์หญิงโจแอนยังเกอร์มิกแห่งภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดากล่าวกับ VOA ผ่านทางสกายป์นะคะว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาช่วยปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้นลดการติดเชื้อและถูกกว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมผงค่ะ
We know that right after birth when the mother puts the baby to breastThe baby gets the colostrum. The
earth. เธอกล่าวว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่าทันทีหลังคลอดทารกจะได้รับคอลอสตุมซึ่งเป็นน้ำนมเหลืองจากมารดาที่อุดมด้วยภูมิคุ้มกันร่างกายเพื่อปกป้องทารกจากการติดเชื้อดังนั้นน้ำนมมารดาจึงถือว่าสำคัญมากสำหรับทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาต่อไปเพียงอย่างเดียวจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค่ะแพทย์หญิงมีกล่าวว่าชาติพัฒนาแล้วอาทิสหรัฐผู้หญิงต้องการแรงสนับสนุนจากสังคมให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในที่สาธารณะได้ในบางกรณีถูกห้ามเลี้ยงนมลูกที่สนามบินในร้านอาหารและในที่สาธารณะอื่นๆผู้หญิงบางคนในสหรัฐบอกว่ามักจะถูกขอให้ไปให้นมลูกในห้องน้ำค่ะในชาติรายได้น้อยและรายได้ปานกลางนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดายิ่งมีความสำคัญมากกว่าในประเทศพัฒนาแล้วค่ะเพราะในหลายประเทศด้อยพัฒนาผู้หญิงอาจไม่มีน้ำสะอาดใช้ในการผสมนมผงให้ลูก
I appreciate that formulas continually do get better and better.
นายแพทย์กัวกล่าวว่านมผงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยมีการเติมกรดไขมันหลายชนิดและมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมแต่เขาชี้ว่าไม่มีอะไรทดแทนน้ำนมมารดาได้ค่ะนอกจากนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดายังดีกับตัวมารดาเองด้วยโดยผลดีอย่างหนึ่งคือช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดีใจได้คุยกันเมื่อวานนั่งได้แต่นั่งสบตาคุณจำเริญแล้วก็คุณจำเริญไม่คุยด้วย
สายหลุดไปกลางอากาศพยายามต่อเข้าไปใหม่ทุกวิธีทางแต่ว่าบางทีก็เมื่อวานที่นี่ฝนตกด้วยก็ไม่ทราบว่าไปโทษฟ้าฝนสมควรหรือเปล่าก็เทคโนโลยีก็อย่างนี้แหละครับ
ใช่ครับลงโทษใช่ไหมคะเรื่องพลาเจริซึมที่คุณทรงพจน์นำเสนอน่าสนใจมาก
ครับ
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคุณทรงพจน
์เกิดขึ้นมานาน
มันเพิ่งจะมีการถึงใช่พูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังและอีกสาเหตุหนึ่งที่ท่านเพิ่มได้ไหมคะม
ัน
บางทีมันไม่มีประเด็นเรื่องภาษากับวัฒนธรรมแต่เป็นประเด็นเรื่องนิสัยและอุปและความไม่ขยันส่วนตัว
ใช่อันนั้น
ไม่พยายาม
ครับอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในรายงานวิจัยรายงานการศึกษาก็ต้องพยายามที่จะหาข้อมูลหรือว่าวิเคราะห์ในด้านต่างๆนะฮะซึ่งก็แยกออกมาเป็น2ส่วนหลักๆอย่างที่รายงานไปแล้วคือภาษากับวัฒนธรรมนอกจากนี้ก็เขายังมีส่วนเสริมอื่นๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันการบทลงโทษในเรื่องของ plagiarism ของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันดังนั้นตัวนักศึกษาหรือตัวนักเรียนก็รู้สึกว่าความรุนแรงของการทำผิดอันนี้มันไม่เท่ากัน
ค่ะ
บ
างคนก็เอาข้อมูลของคนอื่นมาเขียนไป 3-4 หน้าไม่บอกเลยว่าเป็นของใครไปบอกข้างหลังจนคนอ่านก็งงไปหมดโอ้ฝีมือเขียนดีมากในทุกศาสตร์ได้เลยเชี่ยวชาญมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปนะคะในน่าจะหลายประเทศทีเดียว
ใช่ครับ
แต่คุณจำเริญน่าจะ
คุณจำเริญ
ค่ะเชิญค่ะคุณพจน์
ผมก็มีขโมยบ้างเหมือนกันจะเป็นขโมยอาหารคนอื่นมาทานแล้วก็ไม่บอกอะไรแบบ
ไม่ได้ไปขโมย
ไม่ได้ขโมยวิชาการ
แม่ใคร
ขโมยผลงานวิชาการยังไม่ถึงแต่เรื่องการขโมยนี่ก็อย่างที่พูดกันมาแล้วก็ความเคารพในทรัพย์สิน ของคนอื่นก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าเนี่ยประเทศตะวันตกเนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างนึงผลงานทางวิชาการหรือว่าข้อเขียนอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องให้เครดิตเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมครับ
ค่ะเอาละค่ะได้